Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Iida-Maria Bergman. Millaiseen arvomaailmaan lapsi syntyy Suomessa vuonna 2013? Mitä asioita ja arvoja vanhemmat nykyään arvostavat ja mitä taas pyritään viimeiseen asti välttämään? Kasvatusasenteita pohdimme aivan pian lastenpsykiatri Raisa Katsetooren sekä sosiaalitieteiden emeriittaprofessori Riitta Jallinojan kanssa. Puolen tunnin kuluttua tapaamme day traderin eli päiväkauppiaan, jolle pörssiromahdus voi mahdollistaa massiiviset voitot yhdessä päivässä. Tervetuloa ajankohtaisen ykköseen lastenpsykiatri Raisa Katsetoore ja sosiaalitieteiden emeriittaprofessori Riitta Jallinoja.
Kiitos.
Raisa Katsetoore, toimit Väestöliitossa asiantuntijalääkärinä lastenpsykiatrina. Millaista kasvatusapua vanhemmat tulevat sieltä Väestöliitosta hakemaan?
No etenkin tunteiden kanssa pärjäämistä. On isoja asioita, joita perhe kantaa, parisuhde kantaa. Ja mallit saattaa olla vaihtelevia. Ja sitten tietysti on joku kriisi. Ilman kriisiähän sinne ei tulla. Tavallinen on tämmöinen, että perheessä on vauva ja sitten on se 3-vuotias. Ja 3-vuotiaalla on luonnostaankin aika paljon tunteita ja sieltä tulee se kateus ja katkeruus ja raivoa. Ja vanhemmat on pulassa sen asian kanssa ja vauva on hyvä ja ihana ja tämä 3-vuotias onkin paha. Myös semmoinen on tavallinen, että ei osata sanoa ei ollenkaan lapselle. Lapsi saa kaiken ja sitten ollaan jo peloissaan sen asian kanssa, mitä se lapsi vielä tahtoo ja mitä me sitten tehdään. Yksi tavallinen syy on se, että on kasvatusristiriitoja. Meillä on hyvin vaihtelevia taustoja ja tapoja kasvattaa ollut lähtöperheissämme meillä aikuisilla. Ja sitten yksi, kaksi ne pulpahtaa ne ihan erilaiset näkemykset, miten lasta pitää kasvattaa tässä tilanteessa esiin. Ja erittäin tavallinen on se, että halutaan parasta lapselle ja omia malleja ei ole oikein ollut. Tai halutaan kerta kaikkiaan muuttaa ne. Esimerkiksi erotilanteessa halutaan toimia mahdollisimman hyvinä vanhempina kuitenkin lapselle. Ja eroavat vanhemmat saattavat tulla hakemaan tähän apuun. Monenlaista.
Puhutaan näistä tunteistakin pian lisää. Riitta Jallinoja, olet sosiaalitieteiden emeriittaprofessori Helsingin yliopistosta. Mitä tutkimusta teet nyt parhaillaan?
Sen otsikko on suomeksi syntynyt perheeseen. Mä kirjoitan sitä kyllä englannin kielellä, mutta idea on nyt, tai voisi sanoa, että syntynyt perheeseen. Eli mä tutkin sitä, mitä merkitsee se, että syntyy tiettyyn perheeseen, koska jokainen syntyy aina tiettyyn perheeseen, eikä niin kuin joudu minne tahansa. Ja mitä vanhemmat antaa lapselle perinnöksi? Hyvässä ja pahassa. Ja monenteen kuin polveen, sukupolveen se hyvä tai paha jatkuu. Ja miten lapsi itse tai nuori myöhemmin pystyy itse vaikuttamaan elämäänsä, rakentamaan sitä. Ja tässäkin hyvässä tai pahassa. Että kun ihmiset rakentaa elämäänsä ja tuntuu, että se on minun käsissäni ja minä voin tehdä sillä mitä tahansa, niin ei rakenneta vaan hyvää, vaan se elämä voi mennä vähän pieleenkin. No näitä mä tutkin sitten ja semmoisella pitkällä historiaperspektiivillä ja yritin niin kuin ymmärtää niitä mekanismeja, joilla syntyy sitten, joiden kautta syntyy hyvää ja pahaa elämää, jos ihan vain noin karikoi lyhyesti.
Minkälaisia tuloksia on tähän mennessä tullut?
Ei minkäänlaisia. Tai siis mä oikeastaan, tai ensimmäisen kerran elämässäni nyt tein semmoista tutkimusta, jossa tulokset tulee sitten ihan lopussa, koska koko prosessi, tutkimusprosessi on tämän analysoimista ja selvittämistä. Mutta mä oon jo nähnyt todella sen, että perheissä, jotka on, niin kuin, kun mun tiedot on tuolta 1600-luvulta saakka, niin sen, että miten paljon merkitsee se, mihin perheeseen syntyy. Että syntyykö papin perheeseen, aatelisperheeseen tai maanviljelijän, talonpojan perheeseen, torpparin perheeseen. Ja näin, että mä oon seurannut näiden torpparien, aatelisten ja muiden jälkipolvia, miten heidän sosiaalinen statusta ja muukin elämä on mennyt. Et mä käytän tällaisia genealogioita, eli sukupuita aineistona, josta mä näen nousut ja laskut ja pystyn sitten jäljittämään niitä tekijöitä, jotka ovat aiheuttaneet nousuja. Ja jos mä ajattelen nousua, niin siellä yleensä on takana joku tarmokas talonpoika, joka päättää kasvattaa, kouluttaa poikansa papiksi. Ja siitä lähtee, voi lähteä pappissuku, mutta siellä myös tapahtuu laskua. Eli siellä joku, joka ei jaksakaan kouluttaa, ja sitten lähtee sellainen lasku, joka on monen sukupolven mittainen. Ja näitä mä vaan yritän nyt ymmärtää, että tässä mulle niin kuin mun näkökulma on tavallaan niin kuin tuommoinen aika makrotason näkökulma, jossa mä niin kuin koko yhteiskunnan tasolla yritän ymmärtää niitä mekanismeja, kun taas Raisa selvittää niin kuin sitten ihan siellä perheessä, miten siellä syntyy niitä tilanteita ja kriisejä, eikö niin?
Juuri näin, joo. Hmm. Täytyy sanoa omasta elämästä, että mähän just oon niin kuin omaa sukututkimusta tehnyt ja omaa isoäitiäni pohtinut, joka piti huolta siitä, että talollisen lapsista, sisaruksista, kenenkään ei tarvitse olla maanviljelijän vaimo. Aivan. Hän koulutti kaikki pienimmät sisaruksensa ja lapsensa ja puhui aina sen puolesta ja niin kuin muutti sitä systemaattisesti. Mm. Sitä.
Joo.
Se on ollut hienoa tutustua omaan historiaan.
Joo, minusta tämä on todella niin kuin ollut kiehtovaa ja vähän siinä on miettinyt omaakin sukua ja niitä polkuja, mitä edellisillä sukupolvilla on ollut, mutta kyllä mulla nyt niin kuin vallottava näköala on ollut, kun mä katson, miten niin kuin yleisemmin Suomessa ja sitten Länsi-Euroopassa nämä on menneet. Hmm.
Riitta Jallinoja, olet 30 vuoden ajan tutkinut perhettä. Miksi se on niin tärkeää tutkia sitä, että miten me kasvatamme lapsemme ja toimimme perheenä?
Tällä hetkellä motiivi on se, että mä näen, että perhe välittää tavattoman voimakkaasti ihmisen elämää. Eli me ollaan tähän saakka, tai sanotaan muutama vuosikymmenen, ajateltu hyvin individualistisesti. Eli itse ihminen päättää elämästään, rakentaa sen, kunhan vaan niin kuin päättää sen tehdä hyvin. Mutta mä vähän kritisoin tällaista individualistista näkökulmaa, vaikka mun aineisto osoittaa, että yksilöllä on mahdollisuus murtaa sukupolvien mittaiset epäkohdat, jotka on jatkuneet sukupolvesta toiseen, niin siitä huolimatta se perhe välittää, se välittää statushierarkioita yhteiskunnassa ja monia muita asioita, että ne menee ikään kuin perheen kautta, sukupolvien kautta. Ja nyt mä tutkin juuri tätä ja se on motivoinut mua niin kuin todella paljon, mutta että aikaisemmin on monesta muusta näkökulmasta kyllä tutkinut perhettä.
Kirjassasi Perheen vastaisku vuodelta 2006 kirjoitat juuri tästä familistisesta liikehdinnästä, että keskitytään taas perheeseen individualismin sijaan, mutta väitän, että nykyään kyllä aika paljon kolmekymppisiä naisia, jotka tulevat äidiksi ensi kertaa, jotka haluavat keskittyä siihen työhön, niin ollaanko me enää siinä familistisessa liikehdinnässä vai mennäänkö me jo takaisin siihen individualismiin?
No mikään ismin aika ei ole totaalinen, niin että se käy läpi koko väestön. Se on aivan selvää, että tämä familismi näkyy vaan monella rintamalla ja esimerkiksi siinäkin, että kotiäideksi jäi akateemisesti koulutetut, jotka aikaisemmin oli melkein kokonaan työssä muutama vuosikymmenen. Ja sitten kaikenlaisena muuna aktiviteettina, julkisena keskusteluna ja hallitus ottaa siihen kantaa ja perheen puolesta ja monet muut tahot, että se oli sen kuvaus. Mutta mä näen, että se jatkuu vielä, mutta ei liikehdintänä.
Kyllähän tietysti työhönkin menevä nainen voi olla erittäin perhettä arvostava. Ja haluta parasta mahdollista perheelleen, myös turvata sen oman lapsensa tulevaisuuden sitä kautta, että kun itsellä on se koulutus, työpaikka, tuloja, niin voi tällä tavalla olla vielä kaksinkertaisesti varmempi, että lapsella on tulevaisuus ja menestystä. Ja kyllä perhe välittää etenkin arvoja. lapsi haluaa olla arvostettu, hyväksytty, nähdä sen, niin kuin sen aikuisen katseesta ja kohtelusta ja eleistä ja tulkitsee hyvin hienovaraisesti tätä, että mitä tässä perheessä arvostetaan ja sitä kautta perhe välittää voimakkaasti arvoja.
Hmm. Ja se tekee sitä myös niin kuin tiedostamattaan, niin että me kun vanhemmat puhuu lapselle, niin se ei ole tietoista kasvatusta niin, että nyt tässä maailmassa pitää arvostaa näitä ja näitä arvoja ja muista nyt ja niin poispäin. Joskus sitäkin tehdään, mutta suurin osa arvojen välityksestä tapahtuu tiedostamatta siitä, että miten vanhemmat elää perheessä, mitä he puhuu siellä, kuinka he käyttäytyvät toisia kohtaan vanhemmat ja lapsia kohtaan, niin siinä se oikeastaan mun mielestä se arvomaailma välittyy.
Ja siinä on mun mielestä yksi iso haaste suomalaisilla, että miten me arvostamme toinen toisiamme, miten me arvostamme itseämme, miten me arvostamme lasta. Sitä kulttuuria meiltä puuttuu. Eli paljon puhun näissä vanhempainilloissa juuri ja myös ammattilaiskoulutuksessa kunnioituksen kulttuurista ja iloisesta koti-ilmapiiristä. Miten voisi tehdä näkyväksi ja niin kuin keskustella siitä, että meillä on ollut erittäin väkivaltaiset kasvatustaustat, ei lasta arvostavat. Mummoni juuri sanoi, että niin kuin lehmähenki oli arvokkaampi kuin lapsen henki ja siihen aikaan lapsia pahoinpideltiin kuoliaksi monikymmenkertaisesti kuin nykyään ihan lasten kasvatuksellisin syin. Piti olla niin kuin työn kautta, hyvä työihminen ja suoritteiden kautta ja se oli tämä jälleenrakennus sun muuta, mitä arvostettiin ja tunteet ja muut niin kuin kitkuttelu piti tukahduttaa ja lasten piti vaan käyttäytyä olla kilttejä ja kunnollisia ja näin. No, osa pärjäs, osa ei. Mutta edelleen meidän on vaikea niin kuin pysähtyä siihen, että me arvostaisimme. Jos ei itse itseään arvosta, niin miten osaa muita arvostaa? Miten osaa suhtautua arvostavasti lapseen? Siinä se on se haaste.
Puhutaan nyt todella näistä arvoista, siitä, että millaisia arvoja vanhemmat haluavat opettaa lapselleen vuonna 2013. Kuulostaa toki aika ympäripyörältä, joten tartutaan nyt ihan muutamaan. Tämmöisiä perusarvoja tietenkin on varmasti ainakin rakkauden ja hellyyden osoittaminen ja ei väkivaltaa, ruumillisen kurituksen välttäminen, rehellisyys, luottamus ja niin edelleen. Tämmöisiä hienoja sanoja, mutta nostetaan nyt muutama arvo, joka liittyy tähän päivään, oikeastaan tähän kuluneeseen viikkoon. Toimittaja, kirjailija Umaya Abuhanna kirjoitti Helsingin Sanomissa viime sunnuntaina hänen ja tyttärensä kohdistuneesta rasismista ja kirjoitti siinä, että suomalainen yhteiskunta on muuttunut, se sallii siirtolaisten suhteen sellaista henkistä väkivaltaa, jota se ei missään nimessä sallisi naisten, ruotsinkielisten, juutalaisten, vammaisten tai seksuaalivähemmistöjen suhteen. Suomessa rasismista on tullut älyllistä osallistumista demokraattiseen yhteiskuntaan. Eli onko tosiaan niin, että vanhemmat haluavat opettaa lapsilleen tietenkin tällaista suvaitsevaisuutta ja toisen ihmisen kunnioittamista, mutta sitten totuus onkin jotain ihan muuta kuin tuolla kaupungilla kulkee?
Perheitä on monenlaisia, mutta sanoisin, että kiusaaminen ja vihapuheet eivät ole olleet vieraita meidän yhteiskunnassa. Ne on pikkusen saatu tasotettua, mutta nyt tämä nettisysteemi sun muu on tuonut sen taas esiin, että monen näköistä semmoista vihapuhetta sallitaan ja tiettyä ilkeilyä sallitaan aika paljon.
Ja kuten tuossa aikaisemmin sanoit, että se mitä se lapsi kokee tuolla muualla ei välttämättä se mitä meidän perheessä tehdään tai miten me suhtaudumme vaikka tummaihoisiin, vaan se mitä hän kuulee tuolla muiden ihmisten puhuvan kaupungilla.
Toki näin, ja se kiusatuksi tuleminen on tavallista, ja kiusaamisen ja pelon kulttuurissa, jos niin kuin luokassa lapsi elää tai jo päiväkodissa, niin kyllähän se kasvaa osaksi sitä yhteiskunnallista ajattelua, että jotakuta voi kiusata. Ja sitten se on helppo ulkoistaa, että kiusaan sitten noita toisia, jotka ovat vielä minun alapuolella.
Mä en ole nyt tämän alan asiantuntija, mun täytyy kyllä sanoa, että rasismin, kuinka, siis olen lukenut tutkimuksia, joissa kerrotaan suomalaisten mielipiteistä ja mun mielestä nyt kyllä kuitenkin vähemmistö suomalaisista on todella rasistisia, että mä itse kun kaupungilla kävelen joka päivä, niin enpä mä siellä nyt hirveästi sitä on nähnyt, mutta varmasti huudellaan ja kyllähän Niin jos mä ajattelen ihmisten noin yleisemmin ja kautta historian, niin erilaisuutta on aina vierastettu. Se voi olla vaan vierastamista ja joskus se sitten purkautuu avoimeen tämmöiseen rasistiseen tai mihin tahansa vastenmieliseen kiusaamiseen, mutta totta kai nyt auttaa varmaan paljon se, että puhutaan niiden hyvien arvojen puolesta, niin kuin sä mainitsit tässä, että täytyy sukupolvesta toiseen muistaa puhua niiden puolesta. Mutta mulla on ihan sellainen mielikuva, että kyllä suurin osa lapsistakin niin kuin, ei ole näin rasistisia, kun jotenkin siitä sai kuvan tästä artikkelista.
Ihminen on myös sellainen, että vaikka arvot on kohdallaan ja jossakin kyselytestissä ruksaa, että vastustan lasten pahoinpitelyä tai kuritusväkivaltaa ja rasismia ja näin, niin sitten kun ollaan tiukilla, niin sieltä selkeytimestä tulee kaiken näköistä. Esimerkiksi vaikka tiedetään, että nimenomaan nuoret vanhemmat vastustavat pahoinpitelyä ja tämmöinen salliminen lapsen kuritukseen liittyy vanhempiin sukupolviin, niin kuitenkin ne on ne nuoret perheet, jotka sitten ylirasitustilanteessa niin pahoinpitelevät lapsiaan. Jotenka se ei aina se käytäntö mene sen ajatusten mukaan, mutta on tärkeää, että me tiedostetaan meidän arvomme, että jos se arvo on tasa-arvo ja suvaitsevaisuus ja väkivallattomuus, niin aina välillä pysähtyä siellä häslingissä, siellä kotona, kun kukaan ei ole katsomassa ja tarkkailemassa, että hetkinen, toteutuuko mun arvot nyt täällä? Että jos siellä on tiuskimista, ärtyisyyttä, kiireen tuntua, epätasa-arvoa, epäoikeudenmukaisuutta kuitenkin koko ajan läsnä, niin sitten aina pysähtyy hetkeksi ja hengittää syvään ja muistaa, että mitkäs ne oli ne mun arvot ja voisinko mä yrittää toteuttaa niitä myös arjessa, koska lapset oppii siitä, ei suinkaan niistä hienoista aatteista.
Raisa Katsetori, Riitta Jallino ja mennään parisuhteeseen. Millaista parisuhdemallia nykyajan lapset seuraavat omilta vanhemmiltaan nyt vuonna 2013?
Mun mielestä ne seuraa, totta kai siinä kotona näkee, minkälainen isä äiti on ja niilläkin pinna sit näköjään palaa vähän väliä ja siitä syntyy vaikutelmia, minkälainen se on. Mutta tänä päivänä kyllä parisuhteen malleja saadaan niin paljon julkisuudesta, että mä alan ihan jo miettiä sitä, että kumpi onkin voimakkaammin vaikuttaa nuoriin ja lapsiin, jotka netistä saa ihan mitä vaan tietoa parisuhteesta ja sitten lukevat tarinoita isolla lööpillä eroista ja kaikesta muustakin, niin väkivallasta ja tämmöisestä, niin kyllä sieltäkin syntyy sitten se kuva, mikä se on. En osaa nyt sanoa, että kumpi vaikuttaa enemmän, mutta molemmat on hirveän tärkeitä tänä päivänä. Eli miten isä ja äiti, jos he ovat molemmat siellä perheessä vielä, niin kohtelevat toisiaan.
Mutta kaiken tämän uutisoinnin takaa, niin onko vielä olemassa tämmöistä oikeasti toimivaa onnellista parisuudetta, mihin lapsi saa syntyä?
On totta kai.
Miten Väestöliitossa näet tämän?
No Väestöliitossahan me emme näe niitä onnellisia toimivia. Harva tulee sinne luukulle kertomaan, että haluan varata ajan, kun meillä on niin ihanaa ja lapset niin normaaleja ja rakastamme toisiaan. Mutta siis rakastunut ihminen hän kokee itsensä arvokkaaksi ja on maailman paras vanhempikin. Silloinhan voi arvostaa ja hyväksyä sen lapsen keskeneräisenä ja raivoisana ja ei ole niin tarve kasvattaa, on leppoinatsa ja lempeä, kun kokee itsekin olemassa hyvä ja rakastettu. Se on tärkeä asia. Elikkä perheitä, parisuhteita on niin paljon ja lapsi syntyy mihin tahansa parisuhdevaiheeseen. Myös voi tulla siihen kriisivaiheeseen lapsi tai erovaiheeseen lapsi. Ja kaikilla lapsilla ei ole sitä parisuhdetta siellä kotona. Että juuri niin kuin Riitta sanoi, niin silloin helposti se media tai joku muu antaa sitä parisuhdemallia, kun ei ole tasapainoisen, hyväksyvän, tasa-arvoisen, toinen toisiaan rakastavan parisuhteen malli. Se olisi se optimi, että lapsi voisi sen saada kotoa, jolloin kaikki nämä muut häsellykset ympärillä, mitä ne merkitsee, jos omat vanhemmat on yhdessä ja isovanhemmat on yhdessä ja kaikki ovat sitä mieltä, että toista voi arvostaa sen toisen puutteet voi hyväksyä ja hyväksyminen, kunnioitus, arvostus, kaikki ovat niin kuin monissa suvuissa erittäin läsnä olevia ja toimivia ja sitten monissa perheissä taas ei. Hmm. Tilanteet vaihtelevat.
Jos puhutaan tasa-arvosta parisuhteessa ja siitä, että miten esimerkiksi vanhempia koulutetaan tähän tulevaan vanhemmuuteen raskausaikana, niin minkälainen se isän koulutusprosessi on Suomessa? Aika vähän sitä kuitenkin loppujen lopuksi keskitytään siihen, että mitä isä tuntee, mitä isä kokee, kun hänestä tulee isä.
Tällä hetkellä en ihan tarkkaan tiedä, ja neuvolatkin varmaan vaihtelee. Mä luulen, että sä olisit itse Iida-Maria parempi asiantuntija tässä, mutta tiedetään vaikkapa Väestöliiton perhebarometrin mukaan, että isät yhä enemmän satsaavat perheeseen, ovat tinkineet omista harrastuksistaan ja sosiaalisesta elämästään perheen hyvinvoinnin eteen, ja kiireen tunne perheissä on vähentynyt kaiken kaikkiaan. Eli hyvältä näyttää noin tilastollisesti tutkimuksen valossa. Yhä useammat miehet pitävät isyysvapaita ja osallistuvat lastenhoitoon täysipainoisesti, joten se on tärkeä ja hieno asia.
Minusta on muuttunut tavattomasti, että isät ovat tulleet mukaan erittäin hieno asia. Mä luulen, että silloin lapsiin todella suuri vaikutus. Ja tässä mä niin kuin toisin esiin sen seikan, joka tässä mun tutkimuksessakin tulee esiin, että aikakausi vaikuttaa myös paljon, eli missä sukupolvessa eletään. Eletäänkö 1900-luvun alun sukupolvessa vai nyt? Mm. Niin nämä on muuttunut. Jo neuvolan opitkin ovat muuttuneet tänä aikana.
Mm. Raisa.
Juuri näin. Siis joskus itse muistikuviani ällistellen niin kävelin naapuriin kysymään kaverin vanhemmilta, jotka vielä olivat elossa, että mulla oli vain isä, mulla ei ollut äiti, että muistatteko te ikinä nähneenne, että mun isä olisi pitänyt mua sylissä tai jotenkin pitänyt kädestä, niin se isä totaisi yksi kanta, että ei siihen aikaan ollut miesten tapana.
Joo. Mm.
Jotenka etenkin isät joutuvat koko ajan etsimään aivan uudenlaista isyyttä, kun on mahdollista, tullut mahdolliseksi, että miehen ei tarvitse olla siellä sitä leipää tienaamassa, hampaa tirveessä yötä päivää kuokan kanssa suolla, vaan voi niin kuin valita myös omien arvojensa mukaan. Ja etenkin siinä lapsen varhaisvaiheessa halutaan luoda oma isä-lapsi-suhde heti alkuun, että päästään niin kuin mukavasti rakentamaan sitä ihmissuhdetta. Ja tämä on myös tärkeä viesti isille, että se sinun ihmissuhteesi tähän uuteen vauvaan on sinun itsesi kontolla, itsesi rakennettava. Se ei ole siellä äidin taskussa eikä sitä kautta mene, vaan se on ihan oikea ihmissuhde aikuisen ja lapsen välillä, jota pitää itse rakentaa.
No mutta jos puhutaan äidistä, niin millaiseksi äidiksi äiti haluaa vuonna 2013?
Hyväksi tietenkin.
Mitä se tarkoittaa?
No kyllä nyt paneudutaan äityyteen ja aika tavalla, että mä itse olen 60-luvun lopun tullut äidiksi, niin silloin ajateltiin enemmän, että vähän sillä tavalla naturelle, että se niin kuin kaikki hoituu siihen, että mä oon, ja mun mies sattui olemaan lasten isä, siis oli 50-50 periaatteella hoidettiin lapset. Et siinä mielessä oltiin tasaveroisia, mutta se oli jotenkin sellaista, että ne on koko ajan mukana ja ei ollut näitä hienoja Väestöliiton oppaita. Mä luin kyllä joitakin kirjoja, mutta jotenkin se oli eri henkistä kuin nyt. Et kyllä mun mielestä se aikakausi niin kuin vaikuttaa ja nämä kasvatusopit, jotka kun ennen piti kurittaa jopa ruumiillisesti lasta ja sitten se kiellettiin, niin sehän on mieletön muutos.
Mm. Mitä muuta tämän kurittamisen lisäksi, niin mitkä asiat ovat muuttuneet, jos mietitään nyt tuoreita vanhempia vuonna 2013, mitä arvoja he missään nimessä eivät halua siirtää omasta lapsuudestaan?
Ennen oli myös sillä tavalla, että se oli häpeä myöntää, että me ei pärjätä lasten kasvatuksessa. Lapsien piti käyttäytyä ja niin kuin sillä tavalla ei voinut hakea apua, kuten ei myöskään parisuhdekysymyksiin. Nykyään se on avoimempaa, että voidaan ihan tosissaan hakea apua ja opiskellaan. Meillä on paljon vauvalehtiä ja perhelehtiä, mitä ennen ei ollut ollenkaan. Nämä on uusia ilmiöitä ja ne vahvistuu. Netissä kysytään neuvoa jokaiseen pieneen asian imetyksestä tai ruokavaliosta tai itkuista. Ja uusi ilmiö on tämmöinen kilpailusuorittaminen ja huippuvanhemmuus, jossa sitten äiti etenkin saattaa uupua, kun haluaa kaikkea.
Mutta puhutaan tästä suorittamisesta ja vaatimuksista myös sillä tavalla, että vaaditaanko näiltä pieniltä lapsilta sitä jo aivan äärettömyyksiin saakka? Vaaditaanko tältä uudelta kansalaiselta, että hänen pitää tarhassa jo tietää, mitä hän haluaa tehdä elämällään ja hänen pitää olla se kaikista ekologisin ja sosiaalisesti lahjakkain, taiteellisesti lahjakkain.
Ja sukupuolisensitiivinen, ei saa niin kuin olla mitenkään tyttömäinen tyttö tai poikamainen poika.
Niin.
Joo, siis näitä muoteja tulee, että 70-luvulla ei saanut olla pyssyä lapsella ja kepitkin otettiin pojilta pois ja sitten niitä vietiin mielenosoituksiin tai jotain. Lapsen täytyisi saada olla lapsi.
Joo, mutta että suorituskeskeinenhän tämä yhteiskunta on ja kyllä vanhemmat, jotka haluaa lapsille hyvää, niin yleensä siihen kuuluu ajatus siitä, että lapsi pärjää elämässä, että hän vähän ainakin menestyy, vaikka ei nyt loisi varsinaista uraa, mutta kuitenkin se sisältyy tähän ajatukseen lapsen hyvästä, että minkälainen hänen tulevaisuutensa. Ja äärimmäisessä tapauksessa menee todella valmennukseen, lapsen valmentamiseen jo leikki- ja ikäisestä saakka.
Mm.
Mutta kaiken pitäisi lähteä siitä, juuri näin niin kuin Riitta sanoi, ja kaiken pitäisi lähteä siitä, että ensin sen lapsen täytyy kokea olevansa hyväksytty sellaisenaan, arvostettu sellaisenaan ilman suoritteita. Oli se temperamentti, millainen tahansa sukupuoli, millainen tahansa vammaisuus, omat erityispiirteet, millaiset tahansa. Lapsi, joka kokee olevansa sellaisenaan riittävä, oikeanlainen ja hyvä, on aika vahvoilla, kun tulee pettymyksiä.
Mm.
Ja niin kuin sitä intoa ja intohimoa elää, syntyy luonnostaan.
No näin. Joulun jälkeen moni voi varmasti vahvistaa, että nykypäivänä materia vie usein voiton. Ja jos mietitään vaikka sitä lahjojen määrää, mitä nämä pienet lapset ovat tänä jouluna saaneet ja vastaanottaneet, niin ovatko tuoreet vanhemmat voimattomia tämän tällaisen tavarahelvetin keskellä? Koska eihän lapsi ymmärrä sitä, että saakohan 2 lahjaa vai 12 lahjaa.
No se lapsi haluaa yleensä sen 12. Muistan itsekin lapsena laskeneeni joululahjoja, eli se on jo meissä lapsina tämä, että jotain on paljon, niin se on hyvää. Että kyllä, enkä mä nyt lähtisi niinku taas luomaan uutta normia siinä, että ei missään nimessä 12 lahjaa, vaan 2 tai jopa, että kirjastosta lainataan se kirja eikä osteta. Että joskus näissä mennään niinku äärimmäisyyksiin, että kyllä mä suon, että isovanhemmat voi joskus ostaa sen 4. ja 5. lahjan ja eikä vanhempien tarvitse niinku sitten laskea sitä, että nyt tuli liikaa lahjoja. Et liika touhotus tai liika tämmöinen, koska siinä samalla normitetaan ankarasti sitä elämää, kaikkien meidän elämää ja tulehdutetaan suhteita ja vähän rennompin.
Juuri näin niin kuin Riitta sanoi. Siis lapsihan luonnostaan laskee sitä, että olenko arvokas, sainko paljon, saiko joku enemmän. Ja että se sivistys ja kasvatus on sitä, että osoitetaan, että hei, toi on vaan tavaraa.
Niin.
Se menee rikki. Mitä väliä? Sä oot arvokas. Sellaisena se ei mittaa sun.
No entä sitten, jos puhutaan siitä, että millaisia haasteita lapsi tulee kohtamaan yhteiskunnassamme nyt elämänsä aikana ja nostetaan esiin ulkonäköpaineet, jos mietitään nyt ihan klassisesti mainoksia tuolla kadun varressa yliseksuaalista tällaista kuvaa, mitä vaikka tytöille, mutta myös pojille annetaan, niin miten vanhemmat voisivat nyt vuonna 2013 suojella näitä pienokaisia siltä yliseksuaalisuudelta?
Se on iso kysymys, koska kuvathan vaikuttaa suoraan tuonne meidän tunneaivoalueihin ja ne normittaa paljon. Kertoa tämän median vaikutuksesta, että se vie, se koukuttaa, se on jatkuvasti tarjolla ja läsnä ja se ruokkii tätä tarvemaailmaa, että sun täytyy olla huippu, sun täytyy olla sitä, tätä, tota, yhä uusi vekotin, yhä uudempi vartalo, muokata kaikkea ja voittaa, kilpailla, voittaa, suorittaa. Et itse asiassa me ihmiset ollaan tämmöisiä mössyköitä ja nautimme toinen toisemme kanssa nyhräämisestä. Ja niin kuin that's the point, että jos sulla on ystäviä ja rakastettuja läheisiä, läheisyyttä, arvostusta, hyväksyntää, niin sitä kautta sä voit nauttia elämästäsi, et sitä kautta, että sä haalit kaiken. Toki meitä on erilaisia. Hmm.
No, tätä menestyksen houkutusta on vaikea vastustaa. Ja kannattaa opettaa just, tai keskustella lasten kanssa siitä, että ei se nyt ole maailman tärkein asia, mutta jotenkin sillä lailla myös ymmärtää, että se on siellä ne statushierarkiat ja menestyjät. Jos telkkarissa tulee kymmeniä ohjelmia, joissa vaan kilpaillaan, niin kyllähän se luo vaikutelman siitä, että menestyminen on jotain. Mutta meidän pitää oppia jotenkin luovimaan siellä sillä lailla, että se ei ole kaikkein tärkein asia.
No, vanhemmat voivat kovastikin miettiä ennen lapsen syntymää juuri näitä arvoja, millaisia arvoja haluavat lapselleen opettaa, mutta sitten kun se arki tulee vasten kasvoja, niin haihtuvatko nämä kaikki idealistiset käsitykset siitä, että näin minä aion kasvattaa oman lapseni?
No, mä tiedän, aina just niin kuin Raisa sanoi, että muistuttaa itseään siitä, että mitä mä onkaan oikeastaan ajattelen ja meneekö tämä nyt ihan niin kuin mä oon ajatellut, että se pitäisi mennä. Mutta onhan se selvää, että ihmiset hikentyy välillä, että kun kaikki ei mene niin kuin pitää mennä, niin sekin on vaan ne pettymykset ja täytyy vähän sietää ainakin niitä.
Juuri näin, että olla armollinen ja hyväksyä se omakin keskeneräisyytensä ja aina uudelleen ja uudelleen sen oma vanhemmuutensa aloittaa nöyrästi ja arvioiden alusta ja pikkusen parantaa. Ja mä oon joskus miettinyt, että jos meidän sukupolvi tekee vain 10% niistä virheistä, mitä edellinen sukupolvi teki, niin se olisi jo huippu.
Kiitos tästä keskustelusta Raisa Katsetoore ja Riitta Jallina, ja lyhyesti antakaa pieni elämänohje tai toivotus nyt uudelle kansalaiselle vuonna 2013 syntyvälle lapselle. Lyhyesti.
Mä en kyllä nyt tuli pieni yllättävä. En mä muuta osaa sanoa, että kaikkea hyvää sinulle.
Aivan, ja kasvatetaan lapset niin kuin hyväksymään itsensä, hyväksymään muut, hyväksymään se, että kaikki muuttuu koko ajan uteliaiksi ja tyytyväisiksi.
Kiitos keskustelusta. Kun osakekurssit syöksyvät, moni sijoittaja kärsii. Daytraderille eli päiväkauppiaalle pörssiromahdus mahdollistaa puolestaan massiiviset voitot yhdessä päivässä. Miten tämä oikein onnistuu ja kuinka eettistä se edes on? 50-vuotias Erkki Fadjukov on yksi Suomen menestyneimmistä päiväkauppiaista. Hänellä on aika poikkeukselliset ja omatekoiset avaimet menestykseen. Samppa Korhonen kävi jututtamassa Fadjukovia.
Mulla tämä normityöpäivä alkaa sillä tavalla, mä herään aika myöhään, sitten mä ennen pörssi aukeaa 10:00, niin ehkä 9:30 aikaa mä rupean katsomaan, mitä uusia johdannaisia on tullut listalle. Lisään ne tänne mun systeemiin, katon muutenkin vähän, mitä markkinoilla on tapahtunut. Mutta lähinnä se on sitä, että mä haen pörssien järjestelmistä uudet listatut johdannaiset, niitä tulee käytännössä päivittäin. No, siellä saattaa olla jotain väärin hinnoiteltuja 10:00 aikaan esimerkiksi.
Mistä sä tiedät, että ne on väärin hinnoiteltu?
No, omien itse rakenneltujen systeemien perusteella. Mä oon tässä 10 vuoden aikana varmaan 10 000 rivejä kirjoittanut koodia tuonne, jotka seuraa markkinoita. Niissä on omat matemaattiset kaavansa, että miten ne minkäkin johdannaisen hinta määräytyy. Mulla sitten systeemi seuraa niitä muutama 1000 instrumenttia siellä ja katsoo, että jos siellä tapahtuu jotain epäloogisuuksia. Tässä taustalla saattaa välillä kuulua tämmöisiä ihmeellisiä hälyääniä, niin on niistä systeemistä sellaisia, että sitten mä niin kuin kiinnitän huomiota niihin. Ja sitten yritän omalla ammattitaidolla päätellä, että onko tämä nyt oikeasti oikein hyvä hinta vai onko se jotenkin alihintainen. Tällaisia vingahduksia kuuluu tästä. Sitten loppupäivä onkin oikeastaan sitä, että mä koodailen ehkä, kehittelen näitä systeemeitä eteenpäin. Ja surffailen Facebookissa ja kuuntelen noita sireneitä välillä.
Erkki Fadjukov, sä teet siis päiväkauppaa, eli day tradea. Mä oon ymmärtänyt näin, että toisin kuin yleensä sijoittamisessa, niin päiväkaupassa ei ole haittaa siitä, että osakemarkkinoilla heiluu ja tulee esimerkiksi suuria romahduksia, vaan päinvastoin. Mutta miten ihmeessä se voi toimia? Miten sä teet suuria voittoja sillä, että Nokia sukeltaa esimerkiksi?
Niin, johdannaisilla pystyy pelaamaan molempiin suuntiin, eli on olemassa sellaisia johdannaisia, joiden arvo nousee silloin, kun sen niin sanotun kohde-etuuden, vaikka tässä tapauksessa Nokian hinta laskee. Niin jos mulla on selvä visio siitä, että Nokia laskee, niin silloin mä sijoitan sellaiseen johdannaiseen, jonka arvo nousee silloin. Mutta toinen, mikä mun tapauksessa erityisesti on se, että isoissa hielaruksissa silloin tällöin näiden pankkiriliikkeiden järjestelmät saattaa jäädä jumiin ja siellä tulee sitten väärihinnotteluja. Ja se on varmaan mun tapauksessa, mutta se ei ole niin kuin normaali päiväkauppiaan arkea, se ei ole. Se on niin kuin minun ja mä luulen, että Suomessa tällaisia, jotka tekee tällä tavalla kuin minä, niitä ei, mun lisäksi ei ole oikeastaan ketään muuta.
Eli sä odotat tässä, että jollain pankkiriliikkeellä menee tietokone jumiin tai tapahtuu joku muu virhe, mikä sitten vaikuttaa hetkellisesti kurssiin, hintaan. Miten tällainen voi olla mahdollista? Mitä siinä oikein tapahtuu?
Siihen on hirveän erilaisia syitä. Jotkut voi olla inhimillisiä virheitä, meklari jossakin, tai se ihminen, joka hoitelee näitä järjestelmiä siellä pankkiriliikkeessä, joka hoitaa näiden hinnoittelua. Niin siellä se ihminen, traderi siellä, niin se naputelu väärin jonkun parametrin siihen. Sitten melkein yleisempi vika on sellainen, että tietokoneet on kuitenkin vain tietokoneita, ne jää jumiin aina välillä, niin sitten usein tapahtuu sillä tavalla, että se pankin järjestelmä jää paikalleen ja se ei muuta sitä hintaa, vaikka markkinat muuttuisikin. Tekninen häiriö tai sitten inhimillinen erehdys.
Ja niillä sä teet rahaa?
Nolohan, mutta joo. En mä tiedä, tämä on vähän tuntuu välillä moraalittomalta ja tyhmältä, mutta toisaalta mä ajattelen näin, että tämä tehokkaat markkinat vaatii myöskin tällaisia, jotka valvoo, että markkinat toimii tehokkaasti.
Eli periaatteessa kun sä hyödynnät porsaanreikiä, niin sä olet myös edesauttamassa sitä, että niitä tukitaan.
Kyllä, kyllä. Ja mä oon todellakin edesauttanut. Onhan se saattanut tulla kalliiksi joillekin pankkiriliikkeelle, mutta sanotaan, että tämä on vähän tällaista. Mä oon tämmönen murujen keräilijä, kun isot pojat pelaa tuolla miljardeilla, niin sitten sieltä aina silloin tänne tipahtelee murusia pöydän alle ja mä noukin niitä murusia. Joskus sieltä tipahtaa joku leivänkannikkakin vähän isompi.
No puhutaan sitten siitä rahasta. Minkälainen on hyvä päivä, tilipäivä?
No hyvä päivä tietysti on, kun niitä tulee aika harvoin, niin kyllä se sanotaan, että se alkaa tuhannesta eurosta ylöspäin, niin silloin mä voin olla tyytyväinen. Parhaat päivät on kymmeniä tuhansia. Joskus aikoinaan tämän hurjan Lehman Brothersin kriisin aikaan niin hurjin päivä oli yli 100 000 euroa, mutta se oli vain yksi yksittäinen. Tällaisia yli 10 000 euron päiviä niitä tulee. On tullut useampia, ei niitä hirveän usein tule, mutta silloin tällöin. Mutta sitten voi mennä pari kuukautta, ettei tule mitään.
Mutta siis yhdessä päivässä voi tehdä 3 kertaa normi ihmisen vuosipalka.
Näin, kyllä.
No mikä se on sitten huono päivä?
No tietysti ihan nollapäivätkin on huonoja, sillä tavalla ne on surkeita, kun ei mitään tule. Ja sitten iskee epäluottamus, että tuleeko nyt enää koskaan. Ja semmoinen stressi siitä. Ja tietenkin voi tehdä tappiota. Ja kyllä mun vastapainoksi näille hurjille voittopäiville, niin hurin tappiopäivä taitaa olla 30 000 euroa tappiota yhden päivän aikana. Mut se oli niitä aikoja, kun mulla oli. Se vaihto oli tosi suurta ja ne panokset oli suuria ja mä yritin ottaa näkemystä, että mihin suuntaan markkinat menee. Tässä arbitrarissa sellaisia tappiopäiviä ei oikeastaan päässyt syntymään. Joitakin tuhansia euroja voi tulla tappiota, mutta ei niin hurjaa mitä silloin.
No Erkki Fadjukov, jos ajatellaan laajemmin koko tätä järjestelmää, johdannaiskauppaa ja päiväkauppaa ja sitä, että on ylipäätään mahdollista pörssiromahduksen iskiessä miljoonien kärsiessä ja menettäessä työpaikkansa, niin jonkun tehdä sillä massiivisia voittoja, niin näin maallikosta se tuntuu jotenkin täysin järjettömältä ja nurinkuriselta, jopa epäeettiseltä. Mitä sä ajattelet tästä?
Niin, kieltämättä se aika hoopolta tuntuu. Tietysti on aina näissä tämmöisissä isoissa romahduksissa ja muissa, niin omaisuus jotenkin jakautuu uudestaan, mutta mä nyt tavallaan itse en ole jaksanut siitä huonoa omatuntoa kokea, kun mä oon kuitenkin sillä tavalla hyvin pikkupeluri, mutta tietysti tavallaan ehkä niin kuin taas arvojen ja moraalin kannalta niin arveluttavaa olla osa tämmöistä tämmöistä järjestelmää, mutta oot sä ihan oikeasti, että ei se välttämättä ihan oikein ole. Järjestelmä on nyt tällainen ja mä sitten näköjään on päätynyt siihen, että mä yritän hyötyä näistä jutuista.
No hyödyttääkö johdannaiskauppa sitten ketään muita kuin juurikin sillä pelaavia?
On se aika oleellinen osa kuitenkin ylipäänsä markkinoiden toimintaa ja markkinoiden tehokkuutta. Siis johdannaisethan on nykyään sellainen kirosana ja se johtuu hyvin pitkälti tästä subprime-kriisistä ja tästä rahoituskriisistä. Ja muakin nolottaa tunnustaa, että mä treidaan johdannaisilla, koska sillä on niin huono kaiku. Mutta tässä mä haluaisin tuoda sen esille, että johdannaisia on olemassa hirveän erilaisia. Nämä subprime-johdannaiset oli aivan uskomattomia, niihin oli paketoitu vaikka mitään ja niiden logiikasta ei ymmärtänyt oikein kukaan mitään. Mutta tässä meillä esimerkiksi tämä kultajohdannainen, niin tännekin tämä on hyvin yksinkertainen, se seuraa yksi yhteen kullan hintaa. Pääsee sijoittamaan kultaan pienemmällä pääomalla ja esimerkiksi maataloustuottajat, jotka pystyy futurien avulla, jos on epävarmuutta vaikka viljan hinnan kehityksestä, niin tietää, että niillä on tulossa jonkunlainen viljasato. Ja futureilla luvataan sitä viljasta tämmöinen ja tämmöinen hinta puolen vuoden päästä vaikka, niin silloin ne pystyy ennakoimaan, että mitä rahaa ne saa silloin puolen vuoden päästä. Että näitä täytyy muistaa, että johdannaisia on hirveän erilaisia.
Eli Erkki Fadjukov, sinä et ole millään lailla osasyyllinen finanssikriisi.
Joo, en todellakaan. En ainakaan halua tunnustaa yhtään.
No eri arvioiden mukaan enemmistö päiväkauppaa tekevistä, joita ei Suomessa ole kuin parisen sataa henkilöä, niin häviää rahaa. Erkki Fadjukov, sä oot pärjännyt tässä jo 10 vuotta. Mikä tekee susta niin taitavan treidaajan ja hyvän?
No mä oon edelleenkin poikkeustapaus tässä päiväkauppiaiden joukossa. Mä oon kuullut sellaisen lukeman, että 5% vaan päiväkauppaa tekevistä pystyy vuosikausia tekemään voitollista tulosta. Mulla ei ollut yhtään tappiollista vuotta. Kaikki vuodet on ollut voitollisia. Toiset parempia, toiset huonompia, mutta mulla se perustuu pitkälti tekniseen osaamiseen, siihen, että mä oon innostunut selvittämään näistä johdannaisista niiden toimintalogiikan, että miten nämä johdannaiset käyttäytyy. Mä oon siinä ehkä, jos haluaa itteen kehua, niin ehkä paras asiantuntija Suomessa. Ja mun tietotekninen tausta, mä oon IT-alalla ollut, toiminut pitkän aikaa ja sitä kautta mulla on tietoteknistä osaamista, että mä oon pystynyt koodaamaan itse, rakentamaan itse sellaisia järjestelmiä, jotka seuraavat näitä juttuja.
No Erkki Fadjukov, minkälaisia terveisiä sä lähetät aloittelevalle treidaajalle, joka meinaa lopettaa päivätyönsä ja ryhtyä tähän hommaan?
Kyllä mä melkein sanoisin niin kuin idols-tuomarit useimmin, että älä lopeta päivätöitä. Että kyllä tämä, niin kuin todettu, varmaan ehkä 5% päiväkauppaa tekevistä pystyy pärjäämään siinä. Ei pelkkä oman luottamus riitä, täytyy olla joku idea, että mihin se perustuu, että miten mä pystyn tekemään voittoa päiväkaupalla. Et se saattaa näyttää helpolta, että katsoo, että hei, nyt mennään alaspäin ja pelaa sen mukaan, nyt mennään ylöspäin pelaa mukaan, mutta kyllä se on oikeasti vaikeaa. Että en suosittele tätä kellekään. Tämä epävarmuus on tietenkin yksi sellainen. Ja vaikka noi mainitsemat summat aikaisemmin kuulostaa aika hurjilta, mutta niihin pääseminen niin se ei ole kyllä mitenkään itsestäänselvää.
Päiväkauppiana eli day traderina toimivan Erkki Fadjukovin tapasi toimittajamme Samppa Korhonen. Aiemmin lähetyksessä nykypäivän kasvatusarvoista puhuimme lastenpsykiatri Raisa Katsetoren sekä sosiaalitieteiden emeritaprofessori Riitta Jallinojan kanssa. Tämän ajankohtaisen ykkösen rakensivat kanssani Susan Grönholm, Kaisa Jaakkola ja Samppa Korhonen. Minä olen Iida-Maria Bergman.